Vi skal læse salme 63 i dag. Salme af David, dengang han var i Judas ørken. Gud, du min Gud, jeg søger dig. Min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land. Ja, jeg vil skue dig i helligdommen og se din magt og herlighed, for din troskab er bedre end livet. Mine læber skal lovsynge dig. Ja, jeg vil prise dig hele mit liv. I dit navn vil jeg løfte mine hænder. Min sjæl mættes som af fede retter, og min mund lovpriser dig med jublende læber. Når jeg tænker på mit leje, når jeg på mit leje husker dig og tænker på dig i nattetimerne. For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vingers skygge. Min sjæl hænger ved dig, og din højre hånd holder mig fast. Men de, der stræber mig efter livet, skal gå ned i jordens dyb. De skal overgives til sværet og blive bytte for rævene. Kongen glæder sig over Gud. Alle, der sværger ved ham, skal prise sig lykkelige, for munden lukkes på løgnerne.
Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi vil invitere dig til at tale til os nu. Vi beder om, at du vil blæse din ånd i os, så vores øjne åbnes, vores hjerter åbnes, vores ører åbnes for det, som du gerne vil sige til os. Amen. Når vi læser salme 63 i dag, så er det fordi, vi er i gang med at læse os igennem udvalgte salmer i det skrift i Bibelen, som hedder Salmernes Bog, som er en række af salmer, der er skrevet for omkring 3.000-2.500 sted derimellem år siden, og som udgør en ret betragtelig del af Bibelen. Vi læser os igennem nogle af de salmer, som krigerkongen David skrev, eller som blev skrevet til ham. Og vi udforsker og undersøger, hvad de fortæller os om Gud, og om det, som Gud er i gang med at gøre i den her verden og i vores liv. Og nu er vi kommet til salme 63. Og den ramme, der bliver sat om salme 63, det er den ramme, at David han var i Judas ørken. Og nu er vi jo, i hvert fald de af os, som genetisk hører til i det nordlige Europa. Vi aner dybest set ikke, hvad en ørken er. Det kan være, at vi har kørt igennem på en jeep, når vi har været på ferie eller sådan noget, men i den her kultur, hvor den her tekst bliver skrevet, der er det nærmest genetisk indlejret i en, hvad en ørken er. Jeg har taget et billede med af Judas ørken, som den ser ud i dag. Kommer der. Når vi får at vide, at David han var i ørkenen, hvad betyder det så? Vi er jo en del af en kultur, hvor vi tænker, når det bliver vist fem sole på vejrudsigten. Yes, tænker vi så. Fedt. Jo mere sol, jo bedre. Klimaforandringer. Yes, bare det betyder, at det bliver varmere her. I den her kultur, der var ørkenen ikke det sted, du jublede over at være. Der ser du ikke sådan for dig en mand sidde med en solparasol og en kølig drink fyldt op med is. Judas ørken er en geografisk lokalitet, hvor mennesker de kæmpede for deres liv. hvor det ikke var til at leve. Der er ikke meget, der lever i den der ørken. Og ørkenen, det er jo ikke bare en geografisk lokalitet. Ørkenen, det er også et symbol for et sted, som vi alle sammen kender. Ørkenen, det er dybest set der, hvor du ikke ønsker at være. Når du er i ørkenen, så er du et sted, hvor du ikke ønsker at være. Uanset hvor du gerne vil hen, så er ørkenen det modsatte sted. Ørkenen, det er der, hvor du er i fare. Der, hvor dit liv er truet. Der, hvor der er vilde dyr. Hvor solen ikke bruner din madige hvide hud, men truer med at udbrænde dig, brænde dig op. Der, hvor tørsten, hvor sulten truer. Der, hvor ingenting vokser. Der, hvor du farer vild. Der, hvor du mister fornemmelsen for tid og retning. Og så tænker jeg, hvor er det? Ørkenen, det er der, hvor du skal bruge al din energi bare på at sætte den ene fod foran den anden. Og hvor du ved, at hvis du sætter dig ned nu, så rejser du dig aldrig igen. Nogle af jer ved præcis, hvad det er, jeg taler om nu. Nogle af jer ved præcis, hvordan det er at være der, hvor man ikke ønsker at være. At være i den der ørken, hvor livet er truet. Hvor man tørster, hvor man sulter, hvor man har mistet fornemmelsen for retning. Hvor man ikke ved, hvordan vejen går videre herfra. I gætter på, at de fleste af os ved præcis, hvad ørkenen er. Og selvom de fleste af os, heldigvis ikke alle, fordi vi er jo en broget forsamling, men de fleste af os her er sådan en flok kolde nordeuropæere, så ved vi præcis, hvad ørkenen er. Det er der, du ikke ønsker at være. I Bibelen er ørkenen en tilbagevendende ting, der kommer igen og igen og igen. Et andet udtryk, et andet sted, der kommer igen og igen i Bibelen, det er det frugtbare land. Landet, der flyder med mælk og honning. Det har jeg også taget et billede med af. Det kunne se sådan der ud. Man har det straks lidt bedre, det er ikke rigtigt? Åh, fyha. Der er noget, der vokser. Bibelen taler om det frugtbare land. Det sted, hvor livet det lykkes. I vores kultur, der har vi jo sådan en måde at tale om det frugtbare land på. Det er, kan du vise det næste billede? Det kan vi godt lide at tale om sådan her. Vi har de der salmer, som på en eller anden måde dybt indlejret i vores folkelige kultur stadigvæk. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord. Vi pløjede og vi såede vores sæd i sorten muld. Og de der jordsalmer, den fede, gode jord, hvor bunden han pløjer, og han sår, og han høster, og vi holder høstfest bagefter. Fordi der kom faktisk noget op. Ham takker alle vi med sang. I Israels historie, som vi følger i Bibelen, der kaldes det et land, der flyder med mælk og honning. Det er et frugtbare land. Det er der, vi gerne vil være. Det frugtbare land, det er der, når det går godt med din eksamen og din studie, de lykkes, og du lavede en aflevering, der var lige i øjet på Karl den 12. Det er der, hvor du får gode karakterer. Der, hvor du er populær i klassen. Det er der, hvor du scorer hende den lækre, du har gået og kigget efter. Det er der, hvor hun siger ja, når du frier. Det er der, hvor du får et job, der passer lige præcis til dig og til dine særlige ønsker, dine særlige krav og dine særlige kompetencer. Det er der, hvor tingene vokser omkring dig. Det er der, hvor vores børn mod alle odds virker forholdsvis afbalanceret og helt støbte. Det er der, vi bliver forfremmet til leder i basisgruppen, fordi vores liv bærer så gode frugter. Ikke for at sætte barn højt, men alligevel. Det er der, hvor vores chef er glad for os. Kalder os ind til samtale og siger, jeg synes, du skal have en lønforhøjelse. Du gør det simpelthen så godt. Du giver så gode resultater. Det er der, hvor din krop den er i topform, og den gør præcis, som du siger. Kender I det? Det er der, vi nynner, du gav os jo her en lod i din jord, når vi kører på arbejde. Og sikke en dejlig dag, det er i dag, når vi kører hjem. Og glade kysser børnene, der har lavet eftermiddagsting klar, når du kører ind i indkørselen. Og du sender måske, hvis du husker det, en taknemmelig tanke til den gode, rare Gud, der med rund hånd strører velsignelse ud på din vej. Det er landet med mælk og honning. Det er der, hvor der er ro, hvor der er orden, hvor der er harmoni. Og hvis der er forstyrrelser, så er det kun små krusninger på overfladen. Så vi står her med ørkenen og med det frugtbare land som billeder over for hinanden. Og David, han var godt kendt med begge steder. David, som skriver den her salme. David, han var godt kendt med at være i ørkenen. Det kan være svært at læse kronologi ind i de her gamle fortællinger. Nogle siger, at David han måske var 10 år i ørkenen. Nogle siger, at han måske var 20 år i ørkenen. En mand, der egentlig der var salvet til at skulle være konge. Han var så tæt på Judas ørken og forholdsvis tæt på Jerusalem, hvor kongeslottet lå, og alligevel så langt fra. At være så tæt på og dog så langt fra. David, han kendte det godt. Han var i den ørken. Han var det sted i årevis. Og nu skriver han den her salme. Og min prædiken i dag kaldte jeg, nu er det som regel bare mig selv, der læser titlen på min prædiken, så det kan jeg jo kalde, jeg kan kalde det, hvad jeg vil. Til den her søndag, der kaldte jeg den rejsebrev for ørkenen. Fordi det er det, vi er, det er det, der. Vi ser hans rejsebrev fra ørkenen her. Vi får lov til at få et indblik i, hvad det var, han gennemlevede. Hvordan han håndterede den der situation, han var i. Ham, som var så kendt med nederlag, med flugt, med mislykkethed, med angst. Og vi ser nu noget helt, helt afgørende i Davids liv. David, som var kriger, som vidste, det vil sige, at håndtere et svær, som havde masser af blod på hænderne. David, han var ikke bare opøvet i krig, han var også opøvet i lovsang. Og når vi åbner for salme 63, så er det som at åbne for en lovsangskilde. Der midt i ørkenen. Ikke der, hvor alt er blevet okay. Eller der, hvor alting er fantastisk. Vi er i ørkenen. Men David, han åbner en lovsangskilde. Gud, du er min Gud. Også nu, Gud. Især nu, Gud. Gud, du er min Gud. Er det sagt sådan demonstrativt proklamerende? Er det sagt næsten i trods? Det ved vi ikke. Det er heller ikke vigtigt. Vi kan jo sige det, som vi vil. Gud, du er min Gud. Gud, du skal være min Gud nu. Jeg søger dig. Min sjæl tørster efter dig. Et andet sted i salmernes bog, der bliver den her tørst beskrevet som lyden af en hjort, der skriger ved det udtørrede vandløb. Lyden af hjorten, der kommer til det vandhul, hvor den var vant til at komme og drikke vand, og finder det udtørret, tomt, og skriger, fordi den ikke ved, hvor den nu skal gå hen. Den der fornemmelse af, kilden var udtørret. Livet er truet. Gud, jeg tørster efter dig. min sjæl tørster efter dig. Og så siger han, min krop længes efter dig. Hvordan tror I, det føles? Når ens krop længes efter Gud. Mange mennesker oplever, kan opleve fysiske reaktioner på psykiske, åndelige kampe, udfordringer. Måske er det noget af det, David han gør her. Måske er David et ældgammelt eksempel på en, der er ved at, hvis krop er ved at knække sammen i stress, i angst. Min krop sitrer, min krop længes efter dig, Gud. David han tolker sin oplevelse åndeligt, eksistentielt. I det tørre, udpinte, vandløse land. Forestil dig, han sidder og ser ud over Judæas ørken. Det tørre, det udpinte, det vandløse land. Min sjæl længes efter dig. Min krop længes efter dig. Åh! Det er ikke bare smuk poesi, det her. Det er også det er sådan kraftfuld poesi. Og vi ser, at David han ikke bare er i ørkenen. David er blevet en ørken. Kender I det? Vi kan have fornemmelsen af, at vi går ikke bare i ørkenen. Vi er blevet til ørkenen. Vi er blevet tørre. Vi er blevet udpinte. Vi er blevet vandløse. Modtageren af det her rejsebrev, det er ikke os. Det er Gud. Og her i er hele pointen. David skriver ikke et rejsebrev til os eller til sine venner hjemme i Jerusalem for at beskrive, hvordan det er at være i ørkenen. Modtageren af Davids rejsebrev, det er Gud. Der midt i ørkenen, der vælger den trænede lovsanger at henvende sig til Gud. Vi tror så let, at når vi er i ørkenen, så er vi alene. Vi tror så let, at vi kommer så let til at tro, at vi går ind i ørkenen, og Gud han stoppede der ved grænsen. At vi følges med Gud i det frugtbare land, og så træder vi pludselig ind i ørkenen. Vi møder krisen, vi træder over grænsen til ørkenen, og Gud han stopper og ønsker os god tur. Jamen, så ha' det da. Vi ses på den anden side. Det er ofte sådan, vi agerer, det er ofte sådan, vi lever. Men når du er i ørkenen, er du ikke alene. Jesus han blev selv drevet ind i ørkenen, fordi du ikke skulle være alene, når du er der i din ørken. Jesus han led selv sult i ørkenen. Jesus han råbte på korset, jeg tørster. Det er et ørkenråb, da Jesus hænger på korset, hvor han er blevet klynget op. Så råber han det store ørkenråb, jeg tørster. Jeg tørster. Min sjæl længes efter dig, Gud. Min krop længes efter dig. Jeg tørster. Jesus går ind i råbet. Jesus er gået ind i ørkenen. For at sige, du menneske, som tror, du er ensom. Du er ikke ensom. Gud findes, og han er din Gud. Som en katolsk munk, jeg har læst, formulerer det. Du menneske, der tror, du er ensom, du er ikke ensom. Gud findes, og han er din Gud. Gud, han stoppede ikke ved grænsen til ørkenen. Han gik med. Han er gået med ind i den tørreste, ind i den farligste ørken. Ham, som kender alt til sult og tørst. Hvem skriver du dine rejsebrev til, når du er i ørkenen? For der er vi alle sammen. Vejen til det frugtbare land går gennem ørkener. Sådan er det. Kender det, vi kan jo sige det sådan helt ned i det små. Hvordan har din dag været i dag? Min dag i dag, det var en ørkenvandring af banaliteter. Kender I det? Eller det møde, jeg var til, det var en ørkenvandring. Eller præstens prædiken, det var en ørkenvandring af de helt store. Jeg troede aldrig, vi kom i mål igen. Det ligger i vores sprog. Men det er også på den helt store klinge. Når vi virkelig befinder os der, hvor vi ikke ønsker at være. Hvad for nogle rejsebrev skriver du? Og ikke mindst, hvem skriver du dem til? I mandag sad jeg, som jeg plejer at gøre mandag formiddag, i saunaen, sammen med en flok røverbanditter, var jeg lige vil sige. En flok meget blandet forsamling. Der sad en kvinde der i saunaen, som... er det okay, jeg fortæller det? som var fuldstændig skinderben og muskler. Og hun sad og førte en samtale med nogen omkring det med at være med at dyrke motion, og jeg hørte, at hun dyrker motion adskillige timer hver eneste dag, og har sådan meget, meget stram, havde sådan meget, meget stram diæt, som hun fulgte. og det talte de utrolig lang tid om. Og jeg var ikke, fordi jeg lyttede, men jeg kunne ikke undgå at høre det. Og så siger hun på et tidspunkt, og det var der så, hvor jeg spidsede ører. Det der motion, sagde hun, og nu citerer jeg udret, nu citerer jeg ordret, og det må jeg undskylde, men det gør jeg. Motion er satme guddommeligt. Og så tænkte jeg, okay, jeg hører lige efter, hvad forestillingen bliver på det her. Og så siger hun det her. Der er håb i det. Om at du kan gøre noget ved dig selv, i hvert fald din krop. Er det ikke et interessant rejsebrev? Der er håb i det, om at du kan gøre noget ved dig selv, i hvert fald din egen krop. Så når alt vakler omkring dig, når verden er kaos, så kan du zoome så meget ind, at du i hvert fald kan gøre noget ved din krop. Det er der håb i. Det er, nu vil jeg ikke bruge det grimme ord, dog, et lille håb at have. Og naturlige konsekvenser, det blev, at det næste, de snakkede om, var, at hun nok blev nødt til at gennemgå en plastikoperation, så hun kunne komme til at se 10 år yngre ud. Og det er jo en logisk konsekvens af det håb, hvis håbet det er det, du kan gøre ved din egen krop. Og man ikke, der er meget af kropsstyrkelsen i vores kultur. Både er der meget, som er sundt og godt, og vi skal tage vare på vores krop og alt sådan noget. Men jeg tror for mange mennesker også, der er et håb i det. Jeg tror, det er noget, som mange mennesker, det er et rejsebrev, mange mennesker skriver, når de er i ørkenen. Jeg kan i hvert fald gøre noget ved min krop. Jeg kan få den til at gøre, som jeg siger. Om det så skal koste alt, så skal den krop på plads. Hvilke rejsebrev skriver du, når du er i ørkenen? Hvem skriver du dem til? Strammer du dig an? Søger du kontrol? Drukner du dig i arbejde? Drukner du dig i dovenskab? Bliver du kyniker? Sandheden er i kristen forstand, at Gud han altid er med dig. Og at han er der allernærmest, når du føler dig allermest forladt. At han er der i ørkenen sammen med dig. Og hvis det er rigtigt, at Gud han er med os i ørkenen, så har vi altid grund til at lovsynge. Vi har for den her salme det store kald, den store invitation til at møde vores ørkner med lovsang. At møde vores ørkner med lovsang. Ikke sådan happy clappy lovsang, som om vi altid lovsynger ud af, at vi føler, at vi er glade, og så lovsynger vi. Nej, den der dybe, dybe lovsang, som er båret af, at vi står i en relation med den levende Gud, og vi ved ikke andet, måske, end at vi bare længes efter ham, og at vi ønsker at skue ham. Vi ved midt i sulten, at det er ham, der mætter vores sjæl. Med fede retter, det er også et problematisk udtryk i vores kultur. Men dengang, der var fede retter noget godt. Okay? Fede retter, gode retter, nærende retter. At det er der, vi mættes. Vi har en invitation til at møde vores ørkner med lovsang. Og hvad er lovsang? Det er at være i hans vingers skygge. Du er blevet min hjælp. Jeg jubler i dine vingers skygge. Lovsang er at søge ind i hans vingers skygge. Og der bare sige, hvad du har på dit hjerte. Israelitterne, som er det folk, David han blev konge over. De var fanget i Egypten på et tidspunkt. 400 års benhårdt slaveri. Men Gud han sendte Moses til dem, fordi at han ville udfri dem og lede dem til et land, der flyder med mælk og honning. Og for at komme til det land, der skulle de igennem en ørken. Og det første og vigtigste, israelitterne skulle lære, mens de var på vej hen til det der land, der skulle flyde med mælk og honning, det var, at de skulle lære at tilbede Gud. Det var, at de skulle lære at lovsynge ham. Det var, at de skulle lære ham at kende. De er ude i ørkenen. Jeg ved ikke, nogen af jer har måske læst nogle af Mosebøgerne, de første bøger i Bibelen. Og de kan være helt vildt mærkelige at læse. Fordi der er kapitel efter kapitel efter kapitel om indretninger af teltet og præsternes tøj, og hvordan skal lysestagerne stå og tændes i forhold til hinanden. Og man tænker, jamen hallo, de er i ørkenen. De er lige flygtet. Hvad med, at du ser for fart på, og så de ser komme igennem den ørken, og så kan de bygge huse og sådan noget, når de kommer frem. Det var sådan, jeg ville tænke. Men Gud siger, nej. Nu tager jeg den lige helt med ro. Så står I telt op her, og så lærer vi hinanden at kende. I har glemt, hvem jeg er. Og nu lærer vi hinanden at kende, og vi tager den tid, det tager. Og kun to af dem, der var med til udgangen, kom nogensinde ud af den ørken. Så lang tid tog det. Det var da en opmuntring. Moses, som ledte dem ind i ørkenen, han havde selv været i ørkenen i 40 år. Hvad du gør i dit livs ørkener, betyder noget. Hvem du lovsynger, når du er der, hvor du ikke ønsker at være, betyder noget. Hvor du søger hjælp og tilflugt, når verden er ramlet sammen om dig, betyder noget. For der er også, i kristen forstand er ørkener ikke bare noget, vi skal udholde og overvinde. Gud, han har den største af alle visioner for ørkener. Det er, at de skal blive som frugtbart land. Gud, han er gået i gang med at nyskabe, forvandle jorden. Nu, når det bliver adventstid, så synger vi salmen, blomster som en rosengård, skal de øde vange. Gud, han har den vision for alle dit livs ørkener, at de skal blive blomstrende og frugtbare. Og at du om ikke andet, en gang på den anden side af det her liv, skal få lov til at opleve, hvad det vil sige. Blomster som en rosengård skal de øde vange. Men det er hans vision, at de øde vange skal blive forvandlet til rosengård. Og der er også, Gud er som en havemand, der ønsker, at verden skal blomstre. Det er derfor, vi har billedet af paradisets have, som en have, hvor ting vokser og gror. Og til sidst, der er også en skønhed over ørkener. Der er noget dragende over dem. Og når vi ser tilbage på vores liv, så er det ofte ørkenerne, vi omtaler med en særlig ømhed. Jeg husker så tydeligt fornemmelsen af mit livs vigtigste, et af mine livs vigtigste venner, som jeg fik i en af mit livs største og tørreste ørkener. Den ven, jeg fik der. Den kærlighed, jeg mødte der. Jeg husker smilet fra en baby i en bybus, da jeg boede i Vejle i et års ørkenvandring. Undskyld, hvis du kan lide at bo i Vejle. For mig, der repræsenterer Vejle ørkenen. Jeg boede der et år, da jeg var journalist, der levede på Vejle Amts Folkeblad. Og det var ved at tage livet af mig. Jeg husker et smil fra et barn i en bybus på vej op på redaktionen. Som en hilsen fra en anden verden. Det, vi omtaler ofte vores ørkener med ømhed. Den kærlighed, jeg mødte der, midt i alt det svære. Og ikke mindst det der øjeblik, hvor du ved, nu bliver jeg okay. Det der øjeblik, hvor du ved, okay, jeg klarer det. Jeg kommer igennem det her. Det øjeblik. Eller når I hører mennesker fortælle om deres liv. Vi gider jo ikke snakke med nogen, som fortæller historier. Jamen ved du, jeg blev født ind i en perfekt familie af perfekte forældre. Jeg havde den mest utrolig søde lillesøster og den vidunderligste storebror. Vi skændtes aldrig. Og da jeg kom i skole, så fik jeg topkarakter over det hele. Jeg var super god til fodbold. Og min badmintonkarriere stoppede kun, fordi jeg gerne ville prioritere og få et karrierejob i et eller andet sted. Og siden da, ved jeg, da er det bare gået op ad bakke. Så tænker vi, okay, enten så lyver du for mig, eller dig selv, eller også så er du bare fra en anden planet. Nej, der hvor vi lytter efter, det er, hvad mennesker de siger. Dengang der, der faldt mit liv fra hinanden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Så siger vi, fortæl mig noget mere om det. Fortæl mig, hvordan den ørken så ud. Fortæl mig, hvordan du krydsede den. Hvordan kom du herhen? Når vi fortæller historier, så vil vi høre om ørkener. Og de må gerne ende i det frugtbare land. Så må du... Må du møde dit livs ørkener med lovsang, med lidenskabelig, hjerteudkrængende lovsang. Må du juble i hans vingers skygge. Må du erfare, at selvom du føler dig forladt af alle, så er han dig nærmere, end du nogensinde troede det muligt. Må du få lov til at tage imod det, at den korsfæstede og opstandende Jesus, han gik ind i ørkenen for at møde dig, og ud af graven for at give dig hans liv. Og at en dag, så skal du også få lov til at se de øde vange blomstre. Amen.